Beraz, arteaz interesatuko gara datozen minutuetan, eta horretarako Larraitz Ugarte Mendia, markolaria eta marrazketa irakaslea dugu gurean. Kaixo, Larraitz, zer moduz?
Kaixo, Aitor, ondo.
Bueno, gaurkoan beste emakume batekin, beste emakume artista batekin jarraituko dugu. Kasu honetan, Ainhoa Lartzabal, ondarrutarra. Artista honen iburuz, hitz egitera, pixka bat egin aurkezpena.
Bai, begira, Ainhoa Lartzabal, ondarrutarra dugu, zuk esan dezun bezala, eta berroita mala urte ditu egun, bai? Duela urte deixenteia Iruñan bizi dela, bai? Ainhoa, 1982an lizentziatu zen arte derretan, eta arrezkerozti kordutik handabil marrezketa irakasle Iruñan. Bizpairu erakusketak eta egin ditu, Euskal Herri guztitikan, baina ordutik aurrera badabil batez ere bere etxea bertan egona naiz eta erakusketa bat dirudi, ezta? Uste dut azkenean artista guztien etxeak bezala eta baditu ezakitzen bat margo eta marrazki eta bai. Ainhoa ta zitzaiteko, Ainhoa berari eskatu nion, mesedez, ea deskriba zezaken pixka bat zertan zebilen, ez, momentu honetan. Ze ibili da, esan bezala, margoak iten, kuadroak, oleoakin, akrilikoarekin, tinta asko ere maite du. Eta, azken aldian, omen dabil tintarekin, basoen inguruan, eta holako testutxo polit bat Aitorre Bializian.
Ados, aurrera.
Bai. Irakurriko dut pixka bere hitzak, bai? Irakurriko ditut. Teknika asko frogatu eta gero, nire bidea une honetan tintaren bidea da. Tintarekin lan bakoitzero ikastenoa. Bapatekotasuna, espero ez dituzun pintzelkadak, tantak, orbanak, zure lanean integratzen jakitea ezinbestekoa da. Hor dago eta ez dago atzera egiterik. Horrek, zoriaren mendeko jolas horrek emozioz betetzen du irudi bakoitza. Bere izaera, paperean, bustia edo lehorra egon, erabat aldatzen da, sorkuntza bideak aberasten dituelarik. Gaia, une honetan, basoa zuhaitzak dira. Beti, esan dudan lez, nik kresala dut zainetan, eta basoa bihotzean. Azken finean, basoa beste itsaso mota bat da. Batzuetan barea, alaia, maite kirolaztantzen, eta besteetan, eta babesten gaituena, soinu ederrez betea, eta besteetan itsaskia, iluna, eta hunkigarria. Zuhaitzek bizitza bat kontatzen dute, beren enbor eta adarretan. Beren tolestura eta formetan. Sarritan, nago basoan, eta beti jasotzen dut zerbait berria nire lanerako. Usten dut, Aitor, testutxo txiki honek edo laburpen honek sartzen gaituela bere lanetan bete-betean.
Noske baietz, ongi laburbiltzen du, azken finean, artista honen, izaera baita, ez da?
Hori da, izaera. Nik, agian gehituko nioke pixka bat, ez? Bai. Nik Ainhoa ezagututa, Ainhoa ondarrutarra da, eta ondarrutarra izatez, bihotzez, eta senez, esan edo, bere ondarru bihotzean, ez? Nahiz eta Iruñan bizi. Eta egia da, ondarru itxaso ertzean dagoen herri bat dela, Bizkaian, eta gero badu gertu-gertu ez, Euskal Herri Oladen partetikan mendia ez.
Bai.
Eta orduan berak, konparazio polita egiten du ez, itxasoak dakan haunditasun horretan eromen hori ez, edo basoak ekar dezakeen gauza bera ez, momentu batean sartu ezkero enbor arte horretatik. Eta hori da berari erakartzen diona, edo maite duen giro hori. Egia da Ainhoa alduen gehienetan badoa ondarrura ez, eta hartzen du kresalaren usai hori ez, eta sartzen du zainetan. Eta esaten du horren ordez bestela ere baduela mendia ez. Eta bueno, usteet bere lanetan islatzen duela hori dexente ongi.
Ainhoan Larzabal, ondarrutar artistari buruz hitz egiten ari gara. Eta, bueno, ba, aipatu zu ez, itxasoa, itxasertza, mendia, bueno, ba, bere obrak, bere lanak, bueno, ba, aipatuko ditugu lagin bat, aterako dugu. Bai. Aipatu zu, lan nahiko zabala duelako. Eta, bueno, ba, hasiko gara, ba, zuhaitzak, zuhaitzen inguruan baitare, egindako lanak, bueno, ba, aipatzen.
Ba, bai, Aitor. Hemen, bueno, bizpairu zuk esan bezala, lan batzuk bializ izkidan, eta holako hautaketa bat egin dut. Lehenengo hauetan zuhaitzak kai, nik jarri diote pixkate zean, izen burua, bai, ze irudikatzen dituena, bai dira zuhaitza, zuhaitzadarrak, mugimendua, bai, orduan multzokatu dut, hiru lanetan. Hiru lan hauek tintaz eginda daude, lehenengoa tinta soilean, beste biak aldiz tinta eta akriliko zuriarekin lantzen ditu. Lanak badexente handia dira, lehenengo agian txikiena, 46x42 zentimetrokoa, baina hurrengoak 84x70 eta 46x42, bueno, bi pixka txikiagoak beste handiagoa. Bertan ikus daitezke, esan dugu ez, zurrunbilo horretan sartzen dela Ainhoa, baina nik esango duke, zurrunbilo horretan, egiten duela horrelako lupa bat jarri eta hautatzen ditu momentu horretako bi adar edo bi zuhaitz edo mugimendu bat, ez? Lehenengo bietan eri gogora ekartzen dit behintzat igual lehenengoa estatikoagoa izango litzateken zerbait, bien bor hor edertasunez, eta gero mantxa batzu tinta zein dituen orban hoiek izango liratekenak ba, edo fondoko paisaiaren, ez? Ostoen bilduma bat edo oreka bat sortzen duz, nahiko simetrikoa dela esango nuke, zeren ezker eskuin daude bi zuhaitz hoiek eta gero orbanak ere nahiko homogeneo egin ditu ezker eskuin. Nahiko kaos horretan izan ziteke nahiguale basoak, bera nahiko ordenatua hartzen duela esango nukenik lupa horretan, ez? Bigarrena, tinta eta akriliko zurian egiten duena, bueno, euskarria lehenengoan ez dudan esan da papera, ez? Baina bigarrenan papera da ere, baina da arrosazko papera, da papera berezi bat, finagoa da, Aitor.
Bai.
Ta bertan, egin du olako gauza fin-fin bat horizontalean, formatu horizontala dauka lanak, eta egin ditu ezker eskuin olako adartxo batzuk dirudienak bertan mugimendua dagoela, ez da?
Bai.
Ikus dezakegu aizea edo,
aizea, bai, mugimendu
hori da. Bai. Hori da, lehenengo estatikoa ikusten degun bezala, bestean ikusiko nuke olako, baina nahiko sutila, ez? Nahiko suabea, ez? Bigarrenean. Gauza, bera, testuan ongi azaldu duen bezala Ainhoak egiten duena dira orbanak, eta orbano horiek eramaten diote ba marrazki, behinbetiko marrazki horretara, ez? Beti ere momentutxo hori edo puskatxo horretan fijatuta, ez?
Bai, bai.
Eta azkenekoa, bueno, multzoko irukote horren azkena, ba, pixkan hasten dira bi gauzak, esango nukenik. Ba, daude fondoan, zuhaitz mordo bat, ez? Iaia ilaran, badi, lerrokatua daudela ezker eskuin badirudi.
Bai.
Baina lehenengo planoan, bi gurutzatzen dira, ez? Azkenean, bai. Dinamismoa mugimendua pixkate maten kuadroan.
Erortzen ari.
Badirudi, hori da, eroriko direla, ez? Erortzea daudela, do, imaginatu genezake, baina adin bateko zuhaitz batzu direla, edo haizeak mugitu dituen horiek, ez? Eta jolasten du, zurruntasun, fondoko zurruntasun edo orden horrekin, eta apurtzen du aurreko mugimenduarekin, ez? Ederra benetan lana. Bain,
dudarik gabe. Beraz, bueno, Ainhoa, Larzabal artistaren obrari buruz, bere lanei buruz hitz egiten ari gara, zuhaitzak, zuhaitzen inguruan egindako lanak aipatu ditugu, eta oraingoan, eta segidan, baita hor aipatuko dugu zuhaitzak agertzen direla, baina baitare animaliak edo kasu batzuta nik gutxienez ez dakite, ikusten txoriak direla gerturatzen direnak.
Bai.
Hoiek aipatuko ditugu.
Bai, beste multzoka, bikote bat aukeratu dut. Eta bertan ere tinta eta akriliko zuria erabili ditu teknika bezala. Bigarrenean pintzela eta luma euskarriarekin edo teknikarekin. Lehenengoan, zuk esan bezala, berez orbanak dira ez da, baina gerturatzen magera bigarren lanera, non txori bat ikusten egunan, adartxo batian,
Orea.
Izan ziteken ere, lehenengo lan honetan, adarroien inguruan,
ostoak
edo txoria batek dakiez, baina egia da mugimendua eta lehenengo lanean aipatuko nuke hartu duela, ez? Badirudi lupa hori eta hartu duela justu zuhaitz, enbor eta adartxo hoien leiotxo hori eta irudikatu duela hor mugimendu horretan berriz, ez? Eta ostoak izango diren horiek ematen digute jokua, ez? Irudimenari bazuk esan bezala, animalia, txoriak,
bai.
Edo pixkat irudimenara
bai, hori da.
Ta mugimendura, ez?
Bai.
Jotzen duena. Teknika trebea, menperatzen duena, esango nuke tintarekin hasten dela, eta tinta horretan jolastu ondoren, orban horiekin, eta gero sartzen ditu ere lerro horiek izango direnak enborrak eta enbortxoak, ez? Eta azkenik nik uste dut bukatzen duela akriliko zuriarekin, pixka bat, ikusten dugun lehenengo planoko enbor horretan, enborraren testura eta ateratzeko. Piskat uste dut prozedura hori dela.
Bai.
Bigarrenean aldiz aitor.
Hor bai argi.
Argi eta garbi bai, ez? Hor txoria ikusten dugu, ez? Ta nik uste dut hemen ere berak garrantzia eman nahi izan diola harreri, ez?
Ja.
Bai ikusten degula enbortxoa eta osto batzuk eta dartxoak, baina berak garrantzia iaia ez dago erdian, baina iaia erdian eta dena kokatu du, ez? Txoria orduan. Berari atentzioa deitu dio momentu horretan edo hori, ez? Eta hori irudikatu du. Aurrekotan ere ez dut esan, baina esango nuke nahiko lan freskoa direla, nahiko lan azkarrak, esan nahi dut ez dituenak pasatzen ezakizen bat ordu pasa genezaken agian
bai.
Akriliko edo oleo batekin. Nahiko lan freskoa direla esango nuke eta beti ere momentutxo hori, lupa hori, leio hori bilatzera, ez? Eta hemen ere lumaren lan hori, ez, azkenean pintzelak ematen digu trazo bat, ez, eta lumak beste bat agian esango nuke finagoa, sutilagoa, momentukoa ezin dena borratu, ez,
bai.
Berak esaten zuen, akaro, orban hori badago paperean, eta ja horrekin jolastu behar dut, ja hori badago.
Ja.
Orduan, hortan jolasten da,
bai.
Ere, ausardiaz, ez,
bai.
Zeren, klaro, gaizki ateatzen bazaizu, ja ezin da atzera
egin. Ezin da zuzendu, bueno. Bai.
Eta, bueno, horrekin jolasten dut, ikusten da, trebetasuna, ez, baduen trebetasuna.
Osongi, bueno, jarrituko dugu bestelako estilo batzuekin, kasu honetan, bi margo, erretratu bat, ez dakite ongi ari naizen, erretratu bat eta paisai bat, kolorea, kasu honetan, baitare,
Bazen,
horreta, margo hau eta ze, hitz egitera.
Bai. Begira, beste, azkenerako utzi ditut beste bi lantxo. Lehenengoan teknika akrilikoak eta tintak dira, eta erretratu bat dela esango nuke. Gainera, agian, bere familietik gertu dagoen erretratu bat izan daiteke ez dakit. Ez du izen bururi jarri, beraz, hola xe utziko dugu. Ez da oso lan handia, 46x52 zentimetrotako lan bada, paperaren gainean marraztutakoa. Ainhoak asko maite du euskarri bezala papera. Beste artista batzuk ere ikusi ditugu, nola lientzoak edo oialak erabiltzen dituzten bezala, Ainhoak asko maite du papera. Eta lan hau nik ezagutzen nuen, Eta asko identifikatzen du artista bera, Ainhoa bera. Kolorengatik esango nuke. Nik hemen bai ikusten dudala Ainhoa. Ainhoa oso neska alaia, irekia, iztuna, maitakorra. Eta erretratu honetan nik uste dut oso ongi isladatu dela bere izatekora, naiz ez da ez izan autoerretratu bat, bai identifikatzen dudala bere nortasuna edo esango nuke.
Bai.
Bueno, ba, ikusten dugun bezala neska bat esango genuke dela, neska horrek ia urdina du ez da ohikoa, ez? Orduan ausardi hori ere erabili du, ez?
Bai.
Tintarekin esango nuke marraztu ondoren tintarekin egin dituela ba lehenengo trazoak edo lehenengo marrazkiak eta gero ja behin marraztua zaukala irudia sartu du akrilikoa. Eta akriliko horretan ikusten dugu nola kolore biziak erabiltzen dituen batez ere horiak, laranjak, gorriak,
bai.
Gero urdin hori sartzen du kontraste moduan.
Bai.
Baina begi berdeak.
Begi berdeak.
Orduan horrek eman dit neri pista bat. Horratik esan dut familiarena,
bai, bai,
ez?
Bai, bai.
Baina egia da begira da hori ez da.
Bai.
Begira da esango nuke sakona dela, uh-huh. Sakona eta goxoa aldi berean. Zerbait ez, transmititzen duena egia da, nik kuadroa ikusten duenan tximeletak eta
bai.
Erokeri fantasia hori.
Berriro mugimendua, ez?
Mugimendua.
Kaso, bai, baita ez, tximeletaen elementu hori horrek baitare
bai.
Mugimendua
basagit. Tximeletak ere ematen. Azkenean, ez, irudikatzen dira itor, tximeleta justo jartzeitu hien artetik,
bai,
piskat erokeri
bai,
hori, basoen,
bai,
eroa,
bai.
Sartu gintezke basoan eta sartu zeizkit, bueno, pixka fantasia da gian
bai.
Ere, eh? Baina
bai.
Oso Ainhoa da, oso Ainhoa, Ainhoa oso neska alaia, meslaria eta piskat horrekin lotuko
bai.
Nukenik.
Uh-huh.
Ideia, postasuna, ez,
bai.
Baina lan honek, badu mugimendu eta dinamismo hori, baina nik ere esango nuke daukala, osea niri pixkat bakeare ematen dit, osea
bai.
Begirada, persona horren begiradak ematen dit nahiko, ez, seriotasuna edo, ez dakit.
Bai.
Bai. Polita, lan bikaina egiten.
Bai, lan polita.
Polita, bai.
Dudari gabe,
benetan.
Oso lan interesgarria. Eta, bueno, ba, horra maitzeko ba, daukago beste, kasonetan, ba, paisai bat, edo, bueno, berriz ere zuaitzak, dira?
Berriz ere zuaitzak.
Baina,
bai.
Kasonetan, ba, kolorez.
Bai, basoak.
Basoak,
bai.
Bai.
Mm-hmm. Bueno, hemen ere erabili ditu tintak eta akrilikoa. Horizontalean jarritako formatoko lan bada, 70 bider 45 zentimetrokoa, eta hemen neri aldiz aurrekoa ematen zian bezala pixkat alaitasuna, eta hori hemen ematen dit baretasuna, nik hau ikusiko banu ematen dit pixkat baso horretan sartutakoaren isiltasun hori, ez? Basoaren isiltasuna agian entzuten dituzu zure oinatzak eta ostoak erortzen, ez? Badirudi negua dela ostorik gabeko zuaitzak daudelako hotza sentsazioa ematen neri. Ez dakit, imaginatzen dut ondarru inguruko baso bat izango dela, baina izan ziteken ere irati bat,
bai.
Edo izan ziteken.
Uh-huh.
Eta hortxe, bai, kolorea sartu diola, baina gogorarazten dit ere hasierako tinten zuaitz horien jolasari. Nik uste dut hortik hasi dela, eta bukatu duela akrilikoak sartu eta lurreko osto, ez? Euskal
bai.
Herrian anoikoa den
bai.
Kolore gorriska,
laranja,
goroldioaren
bai.
Kolorea. Polita benetan ere lan hau, Aitor.
Bai, bai, dudarik gabe. Ba, bueno, Ainhoa Larrazabal, artista ezagutzeko, ezagutu dugu. Ez dakit zerbait gehiago ja amaitzeko, azpimarratu nahi duzun.
Ba, benetan interesgarria dela, uste lan sakona egiten ari dela basoen inguruan, eta beste guztiak bezala, ba, uste dut Ainhoa ere merezi duen horietako artista bat dela.
Dudarik gabe. Larraitz, esker mila, gurean izatagatik, mila esker.
Zuei, Aitor.